kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Iginigiit ng pamahalaan ng Australia na wala pa itong natatanggap na direktang kahilingan mula sa United States para sa military aid sa gitna ng digmaan nito laban sa Iran, kasunod ng pampublikong batikos mula kay Donald Trump. Pinuna din ng Pangulo ng US ang mga kaalyadong bansa dahil sa umano'y kakulangan ng suporta habang patuloy namang naapektuhan ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Samantala, ayon sa ulat, iginigiit ng gobyerno na mahalagang maresolba agad ang digmaan habang unti-unti nang nararamdaman sa lokal na antas ang epekto nito sa ekonomiya at lipunan. Sa Talkback Radio sa Sydney, ramdamang ng mga tumatawag ang pressure, gaya na lang ng isang babaeng tumawag sa Radio 2GB.
I was just panicking, seeing, you know, driving past 5 different fuel stations with no fuel, thinking, well, what do I do? I mean, if, you know, there's no fuel, what if my kids get sick? I can't pick them up and I've got no family help. I do everything on my own.
Pero hindi ito nag-iisang kaso lamang, at sa buong bansa, mahigit 500 fuel stations ang nakakaranas ng kakulangan ng supply habang nagpapatuloy ang digmaan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply chains. Ayon kay Dan Tihan, kulang ang agarang aksyon ng pamahalaan.
Where's the legislation?
It's not here. It is not here. Where is the urgency in dealing with the national fuel crisis?
At sa panig naman ng pamahalaan, iginiit nitong seryoso ito sa pagtugon sa krisis. Inutusan ng mga fuel company na maglabas ng higit 500 million liters ng petrol at diesel mula sa emergency reserves, lalo na para sa mga regional areas na mas matindi ang kakulangan. Kinumpirma din ng gobyerno na 6 na fuel tankers ang darating bagong ika-8 ng Abril mula sa China at iba pang bansa. Ayon kay Ginong Chris Bowen, papalitan ng mga bagong tanker ang 6 na naunang shipment na nakansela. Dagdag pa niya, may mga bagong kasunduan sa Singapore, Japan, Malaysia para sa supply ng langis.
I have also been talking to the Malaysian government. I've been very, very pleased with those conversations. The Malaysian government has indicated to me they regard their role as a reliable supplier of liquid fuel to Australia extremely importantly, and that they see Australia as a key ally and friend.
Gayunpaman, may ilang estado na nananatiling nag-aalala dahil sa inaasahang magtatagal pa ang bago tuluyang maramdaman ang epekto ng dagdag na supply. Ayon naman kay Ginoong David Crisafulli, iba ang karanasan ng publiko kumpara sa sinasabi ng pamahalaan.
Comments out of Canberra that there's more fuel today than 2 months ago belies Aussies' intelligence. They know they're paying more. They know it's getting harder to get fuel.
Dahil dito, magpupulong muli ang mga leader ng estado at federal na pamahalaan sa susunod na linggo para sa emergency talks. Sa New South Wales naman, naghahanda na ang pamahalaan para sa posibleng paggamit ng emergency powers. Naglabas ng abiso si Ginong Penny Shop sa mga fuel provider upang isumite ang datos ng kanilang supply at benta. Ayon naman kay Chris Means, magiging koordinado ang anumang hakbang kasama ang ibang estado at pambansang pamahalaan.
We'll look at the circumstances, the inbound fuel tankers to Australia. If that number drops significantly, then we'll make the decisions that we need to do, hopefully with the other states, certainly with the national government, to do whatever we can to manage fuel demand. But we're not going to jump to the end. This needs to be a proportionate, sensible, common sense approach to what is an international problem affecting every jurisdiction and every marketplace in the world.
Pero hindi lamang supply ang problema, kundi pati na rin ang presyo. Patuloy na tumataas ang presyo ng fuel dahil sa krisis, ngunit ang mga istasyon papatunayang nananamantala umano at maaring pagmultahin ng hanggang $100 million. At inaprubahan ng Federal Parliament ang bagong batas na magdodoble ng multa laban sa price gouging. Ayon naman sa tagapagsalita ng NRMA na si Peter Curry, nagsisimula nang mag-stabilize ang mga presyo matapos ang malaking pagtaas.
We've seen oil prices fall off and overnight quite considerably. What we need is for that to be sustained so that we start to see that flow on with the wholesale prices, because until it gets passed on the wholesale at the wholesale level, we're not going to get any relief at the bowser.
Samantala, umaabot na rin ang epekto ng krisis sa iba pang sektor. Ayon sa mga social support groups, may mga tumatanggap ng Centrelink payments na nanganganib mapatawan ng penalty dahil hindi makadalo sa in-person appointments dahil sa kakulangan ng fuel. Sa hospitality sector, nanawagan naman ang Australian Restaurant and Cafe Association ng pansamantalang surcharge upang matugunan ang pagtaas ng gastos. Ayon sa industriya, apektado ang supply ng sangkap at posibleng tumaas pa ang presyo ng pagkain. Ayon naman kay Bridget McKenzie, nararanasan din ito ng iba pang industriya.
We do need to have a serious conversation about focusing on critical industries though.
At habang nagpapatuloy ang digmaan sa Middle East, muling binatikos ni US President Donald Trump ang Australia dahil sa umano'y kakulangan ng tulong. Sa cabinet meeting, sinabi niyang not great ang Australia at siya ay a little surprised. Lumagda rin ang Australia sa isang multi-nation resolution para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ngunit ayon kay Ginong Richard Marles, wala pang direktang kahilingan mula sa US para sa karagdagang tulong.
We have been providing an E7 for the defence of the Gulf states. That was at the request of the UAE. I mean, the one request we've had from the United States is to provide support for the Gulf states, which is in fact what we are doing. And that's where we see our national interest.
May ilang analyst na nagsasabi namang mas may advantage ang Australia bilang energy exporter kumpara sa ibang bansa. At ayon kay John Blackburn ng Australian Institute of Energy, logistics ang pangunahing problema at hindi kakulangan ng supply.
Some people are hoarding and getting all this other stuff, so the supply chain is actually starting to choke up. And now when you're trying to reverse that, which the government's doing by releasing stocks, you're putting it back into that distribution chain that is under huge stress. This is a complete own goal, partly because we didn't look after our supply chain design for the last 15 years.
Para naman kay dating punong ministro Malcolm Turnbull, pagkakataon ito upang itulak ang renewable energy.
We are more secure that when we are less dependent on imported fossil fuels. And the way we do that is with electrification. You know, as many people have said, there is no strait which can be blocked to stop the sunshine or the wind.
At yan ang binuong ulat ni Deborah Grokey para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.